continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Deschidem la cartea Apocalipsa, capitolul 2. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Cum ar fi ca în această dimineață să-ți scrie Iisus Hristos? De fapt, așa poți să numești mesajul din această dimineață, cum puteai să numești mesajul acelor scrisori către bisericile din Apocalipsa, din Asia Mică, o scrisoare de la Iisus Hristos. Cartea Apocalipsa prezintă descoperirea lui Dumnezeu lui Iisus Hristos, care la rândul lui i-a vorbit lui Ioan și a arătat lucruri extraordinare pe care acesta să le transmită îngerilor celor șapte biserici, în așa fel încât Hristos să cunoască evaluarea lui cu privire la ele și planul pe care îl are cu biserica și cu lumea întreagă peste veacuri. Nu există lucru mai mare decât să știi că Dumnezeu îți vorbește, că Dumnezeu îți comunică, și atunci poți să știi eu cum stau. Ați văzut un om care a măsurat totul cu Biblia. Și așa se face. Știi dacă stai strâmb sau dacă stai drept. O biserică știe că stă drept sau că stă strâmb după modul în care o evaluează Iisus Hristos. Uitați-vă în această scrisoare, în primul rând, la creditarea Domnului, ca să vezi ce autoritate are cel care îți vorbește. Înainte de a avea ceva de spus bisericilor, Hristos se prezintă pe sine. Pentru că o scrisoare nu te impresionează și nu ți atrage atenția până când? Până când nu afli cine este cel care scrie. În poștă primești multe scrisori, mai ales astăzi, nu? De la cutare, reclamă, nu? Ce faci cu ele? Te temi când le primești. Le arunci. Dar dacă când scrie poliția, când scrie Ministerul de Finanțe, ți-ar veni să le arunci și pe alea, nu? Când, da, le deschizi și te comporți ca atare. Cu atât mai mult când știi că cel care îți scrie este Hristos Fiul lui Dumnezeu. Ioan îl aude și îl vede pe Hristos cel glorificat. Însă el acum nu mai era în starea umilă de pe pământ, ci era glorificat. Era în gloria și în toată splendoarea din cer. Când l-a văzut, Ioan nu s-a gândit nici măcar o clipă să-l contemple. Nu s-a gândit nici măcar o clipă să-l picteze, ci a căzut leșinat la pământ ca și mort. Atât de mare era slava lui. Acum Hristos este pe tron. De aceea trebuie să fim conștienți cine este cel care ne vorbește. El este Alfa și Omega, cel ce era, ce este și cel ce vine. Ioan a fost pur și simplu copleșit de măreția lui Hristos. Deci când îți vorbește Hristos, trebuie să știi cine îți vorbește. Trebuie să știi cine este cu cel ce ai de-a face. Autorul cărții Evrei zice în capitolul 12 așa: luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, dar și cerul. Nu poți neglija conținutul scrisorii sau conținutul întreg al Scripturii, deoarece scrie însăși Fiul lui Dumnezeu, cel ce a fost mort, dar este viu în vecii vecilor, cel în fața căruia va trebui să stai și să dai socoteală de modul în care ai trăit aici pe pământ. Hristos își cercetează biserica. Spune, cum spune textul? Că El umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. El nu stă în afara bisericii. În această dimineață El este aici. Noi nu-L putem vedea cu ochii fizici, dar El ca și prezență spirituală prin Duhul Sfânt este aici. El avea ceva de spus atunci bisericii din Efes și cu siguranță că El are ceva de spus, ceva astăzi bisericii Biruința. Dar înainte ca să vorbească, El își prezintă scrisorile de acreditare. Acesta sunt eu, cel ce stă pe tron. În al doilea rând, uitați-vă la aprecierea Domnului din scrisoarea bisericii către Efes. Efesul la ora aceea era un mare centru comercial. Populația orașului număra atunci, gândiți-vă, în urmă cu 2000 de ani, aproximativ 250.000 de persoane. Efesului se atribuise numele de Metropola Supremă a Asiei, iar împăratul de la Roma îi atribuise titlul de oraș liber. În Efes se afla și una dintre cele 7 minuni ale lumii, templul zeiței Diana, care avea 130 de metri lungime, 70 lățime și 20 în înălțime, sprijinit pe 127 de coloane de marmură, multe poleite cu aur. Hristos își începe mesajul aducând o mulțime de aprecieri bisericii din Efes. Biserica, într-adevăr, era caracterizată de o mulțime de lucruri pozitive. În termenii de astăzi, ar fi ceea ce numim o biserică de succes. Avea absolut toate, era organizată pe departamente, toate lucrurile mergeau strună, aveau fapte deosebită. Era o biserică, ne spune, care se ostenea în lucrarea lui Dumnezeu. Era caracterizată de răbdare, era zeloasă și pasionată după sfințenie, practica disciplinarea, era bine fundamentată teologic și doctrinar, nu-i puteai prosti, îi testa pe cei bănuiți de erezie, chiar a suferit pentru numele Domnului. Ura faptele nicolaiților. Nicolaiți vine de la numele Nicolae, care înseamnă biruitor de popoare. Prima dată în încercarea s-a produs acolo, încercarea de a despărți clerul de laici, de a face separat o castă preoțească de ceilalți membri ai bisericii. Și ei s-au împotrivit. Cum să nu admiri o asemenea biserică? Și acesta este cuvântul Domnului Iisus, care știu, așa și începe mesajul, știu absolut toate lucrurile pozitive despre tine. De multe ori, noi trăim cu impresia, dragii mei, că nimeni nu cunoaște efortul nostru. N-are timp sau vreme sau ochi întotdeauna cineva să te aprecieze și să te laude. Tu stai într-un colț, poate și, deși faci multe lucruri, nimeni, și acum poate la 10 ani ai fi așteptat să spună toată lumea, sunt mulți care altfel biserica n-ar fi putut merge. Ea nu stă într-un om, nu stă în 2 sau 3, ci în toți cei care au participat, poate cu un bănuț, sau au făcut ceva cu darul lor spiritual. Și noi avem impresia că Dumnezeu nu știe, dar El cunoaște. Știu, spune. Toată osteniala, știu faptele, știu truda, dărnicia, implicarea, problemele. El știe absolut totul despre biserica Lui. Știe când plângi. Știe când suferi, știe când păcătuiești, știe când minți, știe când ești fals, știe când ești în nevoie, știe absolut totul, slavă Lui. Așa după cum cunoaște realizările bisericii din Efes, cred că El cunoaște și eforturile noastre. Cunoaște eforturile de a avea o clădire frumoasă. Cunoaște, cred, piedicile pe care noi le-am întâmpinat în acest demers. Aduceți-vă aminte de modul în care răspundeau fiecare lucrări. Atunci când a trebuit să obținem avize, când a trebuit să ne cufundăm mai mult de 2 metri, să săpăm aici fundația. Mi-aduc aminte de fratele Anoș Gligor, care când a văzut că e nevoie aici de bani, ce a făcut? Dânsul însuși ne-a mărturisit. S-a dus la bancă, s-a dus direct în cont și a scos bani pe care să-i aducă și să-i pună la biserică. Sigur că acolo cineva șmecher, până s-a întors, nu știu ce, i-a furat banii. S-a dat fratele Gligor bătut? Nu s-a dat. Ne-a spus aici, cu stilul dânsului. M-am dus la ghișeu înapoi la doamna de la bancă. Și am spus, s-ar putea să mai scot niște bani din contul. Și doamna a fost foarte drăguță și a spus, sigur că da, se poate. Din aceeași bani a lui. Și fratele a scos din nou bani și i-a dus aici. Domnul să-l binecuvinteze. Știe că avem un câmp de misiune extins. Știe că avem tot felul de activități care cer efort, cer timp, cer sudoare. Studii, cor, formații de tineret, grupe de copii, Awana, întâlniri cu familie, misiune la închisoare, acțiuni caritabile. Știe că i-am ajutat pe cei afectați de tsunami în India și am trimis bani. Știe că am construit capelă în Kenya. Știe că suntem bine organizați, că ne-am implicat în tot felul de acțiuni. Dar el nu cunoaște doar lucrurile pozitive. El le cunoaște și pe cele mai puțin bune. Astfel că Domnul Bisericii nu ezită să-și avertizeze biserica. Așa că în al treilea rând există avertizarea Domnului. Și după o sumedenie de laude, el spune bisericii din Efes, ce spune? Versetul 4. Dar! Există un dar, vedeți stilul Domnului. Nu critică direct și te taie numai cu cuțitul. Începe să-ți spună toate lucrurile pozitive pe care le vede. Dar există un dar. În viața bisericii din Efes, în ciuda atâtor lucruri frumoase, era și un dar. Știți care? Părăsirea dragostei dintâi. Observați că avertizarea trebuia să vină prin cine? Știți prin cine? Prin îngerul bisericii. Versetul 1 spune, îngerului bisericii din Efes scrie-i. Cine este îngerul bisericii? De regulă, în Biblie, expresia îngerul se referă la ființe cerești, la ființe angelice. Însă, de data aceasta, referința la îngerul bisericii este legată de păstorul bisericii locale. Dacă ar fi vorba despre ființe cerești, cum putea Ioan să-i scrie unui astfel de înger și apoi acesta să ducă scrisoarea bisericii? Și de asemenea, observați că îngerul este identificat cu biserica, considerând că făcând parte din biserică, deoarece mesajul este adresat direct lui, ca și cum el ar fi fost responsabil de lucrurile bune sau rele de acolo. Îngerului bisericii ne fac scrie, știu, așa, așa. Deci îngerul se identifică cu biserica. Nu trebuie să ne temem de acest cuvânt, pentru că înger sau angelos, cuvântul original grecesc, știți ce înseamnă? Mesager. Luați lucrurile logic. Dacă ai întreba un copil, cine este mesagerul cuvântului la voi în biserică? El cu siguranță că s-ar gândi la cel care predică, la pastor. Și aceasta este mesagerului cuvântului Domnului din Efes, scrie-i, pentru că el are datoria să ducă mesajul bisericii. Adică sarcina avertizării bisericii îi revine păstorului. Datoria lui este să spună bisericii mesajul pe care îl are Hristos pentru ea. Și vai dacă nu spune mesajul acela. Și acum un cuvânt pentru mine. Este deosebit de important să vedem că îngerii sunt stelele. Spune versetul 20 din capitolul 1, taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Este adevărat că slujba de păstor este cea mai nobilă slujbă din univers. Dar în același timp este și cea mai amară. Pentru că dacă ești prea dur, lumea te critică că ești prea dur. Dacă ești indulgent, unii zic, se joacă cu păcatul. Poți să faci o mulțime de lucruri și tot să nu fie bine. Nu este de mirare că mulți te întreabă, cum reziști? Cum reziști dacă nu-i poți mulțumi pe toți? Poate dacă ești bârfit, vorbit de rău, neînțeles, criticat. Cum reziști chiar dacă ai greutăți sau suferi? Vreau să vă spun secretul în această dimineață. El îi ține pe păstori în mâna dreaptă. Secretul că pot rezista este că mă aflu în căușul palmelor lui Dumnezeu. În căușul palmelor lui Iisus Hristos. Biserica din Efes nu mai avea dragostea din tâi față de Iisus Hristos. Și pastorul bisericii era chemat să aducă această avertizare pentru biserica lui. Ce este dragostea din tâi? Facem o confuzie. Nu este neapărat dragostea din prima zi a întoarcerii tale la Domnul. Când aceea nu este atât de mult o dragoste matură, cât este o dragoste mai degrabă exuberantă. Când ai toată baza și atunci parcă plutești, te duci de aici, ești prin aer, atunci orice ar face oamenii aceia, s-ar boteza și de două ori. Așa cum zice Sandu. Nu se referă nici la dragostea cu încărcătură sentimentală deosebită. Știți ce se întâmplă? Pe la 15-16 ani te îndrăgostești. Dragostea aceea așa sentimentală nu e de asemenea o dragoste atât de ancorată, atât de matură. Că dacă îi strângi pe băiatul ăla, pe fata, el se uită, el la bar n-are, se uită, te visează așa cu ochii deschiși, nu te poți baza pe ea. Nu la acel fel de dragoste se referă. Este vorba mai degrabă despre o dragoste calitativă. Reproșul lui Hristos către biserica din Efes era că aceasta a încetat să-L mai iubiască cu intensitate. Oarecum Ieremia 2:2 ilustrează asta. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, îi spune lui Ieremia. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și veneau nenorocirea peste ei, zice Domnul. Dragostea din tâi, dragii mei, este dragostea care îl așează pe Hristos pe primul loc deasupra oricărui lucru sau oricărei alte persoane. Dragostea din tâi este dragostea mai presus de orice. Dragostea care face din Hristos centrul adorației, al închinării, al preocupării și al slujirii. Știți ce s-a întâmplat? Undeva pe drum, biserica din Efes a rămas cu oboseala, a rămas cu doctrina intactă, cu faptele numeroase, cu râvna, cu programele, cu organizarea, cu răbdarea, dar și-a abandonat dragostea față de Domnul. În Fapte 19 putem vedea biserica din Efes umblând în dragostea din tâi, o biserică total dependentă de Duhul Sfânt, implicată în mărturie, implicată în fiecare zi în studiul Scripturii, nu se plictiseau de Biblie, nu se plictiseau de întâlniri, oameni care în dragostea lor pentru Domnul au renunțat la cărțile de ghicit, aruncându-le în foc, au rupt-o total cu un vechi de viață care era înainte. Mă întreb dacă nu cumva astăzi și nouă Hristos ne scrie la fel. Și ca pastor văd această obligație la o zi aniversară. Poate zice, nu se potrivește, dar mă văd obligat să spun. El nu neagă efortul și osteneala noastră. Nu spune că n-am obosit în lucrul lui. Dar cred că ne spune că undeva pe drum am renunțat la dragostea din tâi. Undeva pe parcurs ne-am pierdut pasiunea pentru Domnul. Pentru că dragostea din tâi este o pasiune care arde pentru Domnul Iisus. Dragostea din tâi se vede de departe la cei care o au. Gândiți-vă la dragostea față de Domnul ca și la dragostea față de soț și soție. Și apoi vedeți dacă nu cumva s-a întâmplat asta între voi și Domnul. Cum ar fi dacă într-o zi în familia ta nu v-ați mai spune soțul soției și soția soțului că vă iubiți? Cum ar arăta relația dacă ați sta împreună doar datorită presiunii sau copiilor pe care îi aveți? Cum ar fi dacă soțul ar spune că ține la tine, dar ar zice, dragă, eu te iubesc, dar mă plictisesc să vin în fiecare zi și să găsesc aceeași față, aceeași persoană în aceeași casă. Te iubesc mult, dar mie mi-ar mai place să mă mai duc și pe la vecini sau vecine. Cum ar fi ca relația dintre voi, cum ar arăta dacă nu v-ați vorbi, dacă nu v-ați consulta, dacă nu v-ați spune cuvinte de alint și de apreciere? Când nu mai există aceasta, înseamnă că nu mai există nici dragostea dintâi. Știți ce spun asta? Cândva, la început, nu ne era greu să ne întâlnim mai des. Nu ne era greu să avem comitet pe Dobrogei, repetiții de cor și tineret pe monetăriei, serviciile divine la școală. Nu ne era greu să organizăm botez la alte biserici sau să cărăm cu gălețile apă pe scena festivă a școlii. N-aveam probleme să organizăm agape chiar în condiții mai precare și chiar mâncam cu poftă. Asta până când odată am venit mai repede și la școală am văzut un șobolan cât o pisică. Din ziua aceea v-am lăsat să mâncați numai voi. Astăzi avem clădire, avem săli nenumărate, avem confort de nota 10, avem condiții de calitate, dar uneori acestea sunt goale, pentru că deși le avem pe ele, n-avem în schimb dragostea dintâi. Este adevărat și evident că pasiunea prinsă pentru Domnul s-a stins în viața și în inima multora. Iar când ți-ai părăsit dragostea dintâi, ți-ai părăsit și pasiunea și credincioșia, ți-ai părăsit și dorința de a te implica și pofta de a sluji și cheful de biserică și dorința de a avea părtășie cu frații și surorile de credință care acum nu-ți mai plac, ci te enervează și nu-ți vine să-i strângi în brațe, ci să iei la pumn. Cum știi dacă ți-ai părăsit dragostea dintâi? Cum ai putea cunoaște? Dacă nu mai ai dorință pentru Hristos, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Dacă nu-ți mai dorești să stai de vorbă cu El, nu că trebuie, să-ți dorești tu. Când nu mai faci din dragoste, ci faci totul ca pe o datorie, n-ai chef să citești cuvântul, nu mai produci cuvinte de laudă la adresa Lui, nu te mai încrezi în deplin în El, ai devenit nemulțumit de acțiunile și deciziile Domnului, ai înlocuit pasiunea benevolă cu rutina, cu datoria, adică îl slujești că așa trebuie, nu pentru că așa te îndeamnă inima. Ești neglijent în umblarea cu Domnul, ai răceală față de frați, ai renunțat să te implici sau o faci de formă, ai o stare de nepăsare față de ce se întâmplă în biserică, nu-ți mai pasă, nu te interesează. Față de toate acestea, Hristos este ferm și spune că nu tolerează astfel de stare. El știe că o asemenea atitudine duce la moarte, tocmai de aceea în ultimul rând El își prezintă așteptarea Domnului. Când Hristos vorbește bisericii sale, El nu vorbește doar să se afle în treabă. El așteaptă ca biserica să asculte, să ia decizii corecte, să se conformeze voiei Lui. Deci îi spune puține lucruri. Știți care spune preată? Adu-ți aminte ce? De unde ai căzut? Adică, ce-ar fi să te gândești cum s-a întâmplat? Ce alte lucruri au intervenit în viața ta de l-ai dat pe Domnul la o parte? De ce nu-L mai iubești cu toată intensitatea? Cel mai rău este atunci când creștinii își tratează credința și mersul la biserică și legătura cu Domnul, ca și cum s-ar uita la un film. Să te uiți la un film de 100 de ori, te iei nebunie, te plictisești. Să mănânci aceeași mâncare, te plictisești. Dar lucrurile nu stau așa. Aici, dragii mei, este vorba de o relație. De aceea, un soț adevărat care își iubește soția, deși vede aceeași față, el n-are cum să se plictisească de soția lui. Pentru că e relație. Soția n-are cum să se plictisească de soțul ei. Pentru că este vorba de o relație pe care o cultivă în fiecare zi. De aceea ție, Domnul, nu-ți mai place cu dragostea dintâi, cu toată intensitatea. Pentru că pur și simplu nu o tratez ca și o relație. Adu-ți aminte ce s-a întâmplat. Ce a intervenit între voi doi? Și apoi cuvântul este pocăiește-te. Opa! Asta înseamnă că pierderea sau părăsirea dragostei dintâi Este un păcat din moment ce trebuie să te pocăiești. Plânge. Exprimă-ți părerea de rău. Căiește-te. Schimbă-ți mintea. Și întoarce-te la faptele tale din tâi. Nu spune la dragostea din tâi. Pentru că întorcându-te la cele fapte din tâi, așa îți recapezi dragostea. Reîndrăgostește-te de Domnul. Reînvie pasiunea pentru El. Fă din Domnul Iisus prea iubitul inimii tale. Iubește-ți frații de credință fără jumătăți de măsură. Acordă-i toată atenția și timpul tău. Cere să te implici în lucrul Domnului. Vreau să știi că în biserică sunt oameni care au părtășie. Sunt oameni care se întâlnesc. Sunt oameni care se roagă. Sunt oameni care se întâlnesc la grupe de rugăciune. De la 9:30 vin oameni la demisol care strigă către Domnul. Tu ce faci? Ești mulțumit doar să mergi înapoi a turmei? Să vii până aici și să mergi acasă? Trebuie să cunoști, dragul meu și draga mea, măcar vremea pe care o trăiește biserica. Pentru că în ultimul timp, tot timpul a fost deschisă poarta peștilor, dar în ultimul timp, în mod deosebit, Dumnezeu a deschis poarta peștilor. Adică vin oameni la mântuire și au nevoie de companie nouă. Au nevoie de prieteni noi. Eu nu pot sta de vorbă cu toți. Au nevoie de familia ta. Au nevoie ca familia ta să spună, eu sunt gata să mă ocup de ei, să vorbesc cu ei. Prin relații putem să-i câștigăm pe oameni. N-ai vrea să fii prietenul lor? Dacă nu te lași schimbat, Apocalipsa ne avertizează că lucrurile nu rămân așa. Dacă nu, ce? Știi ce se întâmplă dacă nu? Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Și pentru că biserica din Efes nu s-a pocăit de adevăratele, sfeșnicul a fost luat. În așa fel că biserica din Efes a ajuns o ruină. De această dată Hristos folosește un ton personal. Adică și avertizările și promisiunile sunt individualizate. Pentru că biserica lui rămâne pentru totdeauna. Slavă Domnului! Hristos a știut că în biserică vor fi oameni care se vor grăbi să se pocăiască. Dar a știut că înăuntru se află și neghină. Pentru că absența pocăinței este dovada neregenerării. Dacă nu perseverezi, tu nu ești printre biruitori. Ești sămânța căzută lângă spini, în locuri stâncoase, lângă drum. Biserica, dragii mei, n-are decât alternativa pocăinței. Pentru că fără dragoste, biserica moare, dar nu orice dragoste, ci dragostea din tâi. Biserica nu poate înainta dacă nu se pocăiește. De aceea, cine are urechi de auzit, spre versetul 7, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Hristos așteaptă ca în această zi să fii conștient că este vorba de tine. Nu vrea să te piardă, ci vrea să te câștige pentru veșnicie. Hristos nu vrea să te pierzi, ci El vrea să biruiești. Amin! Tocmai de aceea a lansat niște promisiuni mărețe ca să ne dorim fiecare biruința. Închei spunând așa. Noi îi chemăm pe oameni insistent la mântuire. Și slăvit să fie Domnul că aproape de fiecare dată sunt oameni care răspund acestei chemări. Și imediat, din a doua duminică din anul nou, vreți să începem catecheza, să ne pregătim pentru al botez. Sunt atâția oameni care aleargă cu mâinile întinse spre Domnul. Dar oare tu, ca pocăit, ce faci atunci când ești provocat să revii la dragostea din tâi? Ce faci când îți vorbește însuși Domnul Iisus? Înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, aș vrea să te provoc. Și la 10 ani, după ce visul numit Biserica Biruința s-a născut, dacă știi acum că în inima ta dragostea pentru El s-a răcit, să înțelegi că cuvintele Domnului Iisus ți se adresează ție. Apreciez atât de multe lucruri la tine, dar tu nu mă mai iubești cu aceeași intensitate. nu sunt primul în dragostea pe care mi-o porți. Dragostea ta s-a răcit și Domnul Iisus ți-o vede. Haideți să ne plecăm capul înaintea Lui. Și acum când ne apropiem de trupul și sângele Domnului. De această dată, chemarea nu mai este pentru cei nemântuiți, ci este pentru membrii bisericii. Domnul Iisus te cheamă să te reîndrăgostești de El. Lui nu-i plac jumătățile de măsură, El vrea o biserică în clocot. Sunt aici, frați și surori, care cu această ocazie înțeleg cercetarea Domnului și că așteptarea Lui este dragostea de primă calitate, dragostea din tâi. Și doresc să revină la această dragoste, arătați cu mâna ridicată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.